Otetaan semmoinen laulu kuin 87. Se ei ole välttämättä tuttu, kun näitä aika vähän lauletaan, näitä pyhänpäivän lauluja, mutta siinä on aika semmoinen helposti omaksuttava sävel, voisiko nyt ehkä näin sanoa. Tuohon liittyen, miten hyvin otit esille se, että tapahtuu myös sitä muutosta, niin luen ihan pienen pätkän. Jeesus oli ensimmäinen todellinen Jumalan kuva, mutta seura tekee kaltaisekseen. Kun elämme Jeesuksen kanssa, uudet vaatteemme tulevat paremmin näkyviin, alamme muistuttaa yhä enemmän häntä ja sitä Jumalaa, jonka kuvaksi meidätkin kerran on luotu. Ja sitten yksi sana, mikä meni ohitte siinä, mutta mikä mua ainakin usein on mietityttänyt, mitä se oikein tarkoittaa, kun siinä puhuttiin toisen luvun puolella vielä jakeessa 20 niistä maailman alkuvoimista, niin luen Bo Järtsin viisi Paavalin kirjettä selitysteoksesta, jossa hän siis myös kolossalaiskirjettä opettaa. Hänen käyttämänsä sana tarkoittaa alkuaineita ja peruslähtökohtia. Se kuvasi myös niitä henkivaltoja, joiden ajateltiin olevan alkuaineiden takana, niitä hallitsemassa, ennen muuta planeettoja, mutta myös kaikenlaisia suojelusenkeleitä ja pahoja henkiä. Astrologialla oli tuohon aikaan hyvin suuri merkitys myös yhteiskunnan huipulla. Juutalaisessa kansanhurskaudessa taas varsinkin enkelit, mutta myös pahat henget, demonit, säätelivät niitä lukemattomia tapoja, joilla ihmiset yrittivät suojautua onnettomuuksilta ja hankkia itselleen terveyttä ja menestystä. On ilmeistä, että se puoliksi filosofinen uskontojen sekoitus, joka oli alkanut saada Kolossassa jalansijaa, oli saanut voimakkaita vaikutteita tästä juutalaisesta kansanhurskaudesta. Oli kysymys yleisuskonnollisuudesta, joka oli menettänyt elävän yhteyden Jumalaan. Ja sitten Järts jatkaa vielä, että näissä tapauksissa käy aina sillä, että toisaalta tulee kauhean kiinnostus näihin tämmöisiin asioihin, ja toisaalta sitten kuitenkin ne herättää pelkoa. Ja se lääke on, että meidät on Kristukseen kätketty ja kastettu, ja juurrutaan lisää häneen, niin ei tarvitse sen enempää kiinnostua niistä kuin pelätäkään niitä. Huolestuneena tuossa yhden työkaverin kanssa just juttelin ja kuulin, että tällä hetkellä taas nuorten keskuudessa on tosi voimakas niin kuin kiinnostus katsoa erilaisia kauhuleffoja, siis kristittyjenkin nuorten keskuudessa. Ja se on semmoinen, mitä voisi ihan jotenkin rukoilla, että semmoinen kiinnostus ja houkutus menisi ohitse, koska siinä käy juuri niin, että tulee pelot ja tulee muut sitten ihan väärät asiat. Kun äsken puhuttiin, mistä tulee riisuutua, niin sitten jatkuu vielä, että mihin meitä kutsutaan pukeutumaan. Ja vieläkö joku jaksaisi tulla lukemaan jakeesta 12 jakeeseen 17. Kiva, tervetuloa. Eli kolmas luku jakeesta 12 jakeeseen 17.
Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden sidä. Ja valitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittää Isää Jumalaa hänen kauttansa.
Kiitos. Alkaa, että te, jotka olette Jumalan valittuja, me emme mene siihen sen enempää, totean vain näin lyhyesti, miten Norvanto hyvin kanssa totesi siinä yhteydessä, että kun sinä olet Kristuksessa, sinä olet valittu. Ei tarvitse miettiä sinun sitä sen enempää. Mutta kun olet tällä tavalla valittu pyhä, Kristuksessa pyhä ja hänelle rakas, niin sitten kutsutaan pukeutumaan armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen, kärsivällisyyteen. Ja kun lukee eteenpäin, niin siinä löytyy aika monta samaa, mitä tosiaankin sitten toisaalla hengen hedelmissä luetellaan rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Niin samoja aika lailla pikkusen toisin sanoin. Toisaalta siis semmoista, mitä ihan niin kuin, mihin kehotetaan, mihin kutsutaan. Ja nyt puhutaan siis Jumalan lain kolmannesta käytöstä, kun ensimmäinen käskyjen ja Jumalan lain, Jumalan tahdon käyttö on se, että se laittaa tietyt rajat ihmisten pahuudelle. Älä tapa vaikkapa. Se laittaa tietyn rajan, että me emme vallan söisi toinen toisiamme täällä. Toiseksi laki ja käskyt, niin ne paljastaa meidän syntisyytemme, eli toimivat peilinä ja tällä tavalla ajavat meitä hakemaan apua ja anteeksi antamusta Jeesukselta. Eli ne paljastavat synnin. Ja kolmas Jumalan lain tehtävä on sitten toimia tienviittana, että minkälaiseen elämään Jumala nyt kutsuu meitä armahtamiaan, pelastamiaan. Ja 10 käskyä on meille tällainen tieviitta myöskin, ja myös sitten nämä kehotuksen sanat, mitä me löydetään vaikka juuri näistä Paavalin kirjeistä. Ja me tarvitaan edelleen niitä, koska meissä asuu se vanha luonto, turmeltuneisuus, joka ei ole luonnostaan armahtavainen, eikä ystävällinen, eikä nöyrä, eikä lempeä, eikä kärsivällinen. Eli me tarvitaan ihan tämmöistä niin kuin ikään kuin napakkaa sanaa ja kehotusta, että tähän tulee pyrkiä, tähän suuntaan tieviitta näyttää, vaikka se kesken jääkin se matkan teko. Mutta toinen puoli on sitten just, että ne on myös niitä hengen hedelmiä, joita Kristuksen seurassa viipyminen, hänen anteeksiantamuksensa turvaaminen, hänen sanansa tutkiminen, vastaanottaminen vaikuttaa meissä. Joo, kyllä. Joo, ei siihen meidän voimat riitä, että se on meille annettu ihan selvä kehotus, mutta silti se ainoa voima siihen on just se anteeksiantamus ja Jumalan oma voima, Jumalan pyhä henki, joka sitten niin kuin sitä meissä vaikuttaa. Ja siitäkin poimintana vaikka vaan tuommoinen jakeesta 13, pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, eli silloinkin oli hankalaa joidenkin tulla toimeen joidenkin kanssa. Eikä Paavali edelleenkään sano, että pitäkää huoli, että olette ylimpiä ystäviä kaikkien seurakuntalaisten kanssa. Niin ei, se on niin kuin sitä realiteettia. Että ylimpiä ystäviä ei kaikkien kanssa ole, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Se on niin kuin se minimi, mihin meitä kutsutaan. Totta kai sen minimin saa ylittää ja se on hyvä ylittää, mutta... Kyllä, ja kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Kyllä. No, kiitollisuuteen kehotetaan tässä myöskin jo siellä toisen luvun jakeessa 7 sen lopussa, kun oli just puhuttu, miten tulee juurtua, rakentua ja vahvistua, niin siinäkin sanotaan kaikukoon kiitoksenne runsaana, ja nyt sanotaan, että olkaa myös kiitollisia. Aina joskus sitten käy niin, että jonkun asian huomaa ja ymmärtää ja siitä tajuaa kiittää vasta, kun taivaisen ottaa sellaisen pois. Mutta tämmöinen tilanne tosiaan nyt, niin kyllä. Sitten antakaa Kristuksen sana asua runsana keskuudessanne ja pieni keskustelu naapurin kanssa tämmöisestä aiheesta, kun aina ei ole niin helppoa tarttua Raamattuun, lukea, löytää aikaa viipyä, pysähtyä, mitä kaikkia onkaan. Niin tämmöinen, kerro mikä sinua on auttanut jossain tilanteessa siihen, että on taas tullut pysähdyttyä, viivähdettyä, avattua, luettua. Mikä sinua on auttanut joskus? Pieni porina naapurin kanssa. Myös apostoli kehottaa, että opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikilla viisaudella. Toiset on tällä tavalla erikseen kutsuttu sitten siihen opetustehtävään neuvomaan, kehottamaankin joskus, mutta toisaalta tämä annetaan kyllä ihan kaikille kristityille myöskin, että että ei pelkästään sille, joka nyt erikseen opetustehtävään kutsuttu. Ja mä ajattelin, että yksi semmoinen, niin kuin, uskaltaisiko sanoa vinouma, on ollut välillä semmoinen, että on totuttu, että on ainoastaan vaikka seurakunnan pastori tai nuoriso-ohjaaja tai joku muu palkattu henkilö, joka sitten on niin kuin vastuussa opettamisesta, ja sitten ikään kuin muiden rooli on ainoastaan passiivisesti ottaa vastaan. Mutta ei se niin kuin ole tarkoitettu, vaan tässäkin joukossa niin on ihan valtavasti niin kuin Jumalan antamaa oppimista vuosien ja vuosien vuosikymmenten varrella tällä joukolla. Ja se, mitä sinä olet saanut oppia Jumalan sanasta ja hänen omanaa kulkemisesta, niin sen soisi tulevan jonkun toisen avuksi, rohkaisuksi, jossain tapauksessa kehotukseksi, nuhteluksi, kaikki rakkaudessa ja sellaisessa hyvässä yhteydessä. Ja kun mä ajattelen, että esimerkiksi niin kuin ihan perinteiset seurat, joissa niin kuin on useampia puheenvuoroja, joku kertoo jostain Raamatun kohdasta, mikä on auennut, ja joku kertoo lyhyesti vaikka, miten Jumala piti huolta, ja joku vaikka lukee sitten ihan jonkun hartauskirjan luvun, mikä on puhutellut tai muu. Mutta tullaan yhteen, ja runsaasti Jumalan sana saa asua siinä monella tavalla, niin kyllä semmoista kannattaa viritellä, semmoista toimintaa, ja siihen ei tarvitse niin kuin kysyä lupaa, eikä muuta kuin järjestää. Että. Onko Juhalla joku ajatus mielessä? Mihin on tulossa seuraavaksi, mutta sano vaan, jos on joku ajatus.
On puhetyöläinen. Seurat on jotenkin, ehkä en järjestä kotomme seuraa, mutta on kiva ystävien kanssa olla viidessä.
Joo.
Se virsiä sanat on luossa. Ja uutelaisessa perinteessä muutenkin luttaräytys on se, että me saadaan toisiamme tätä kehotusta täyttää.
Kyllä. Eli psalmit oli tosiaan virsikirja. Mitä tarkalleen nuo ylistysvirret on ollut, sitä ei ilmeisesti ihan tiedetä, vai onko ajatus siitä, että mikä nimenomaan tuon sanan niin kuin ajatus olisi ollut siinä. Ja erotuksena ikään kuin ylistysvirret ja hengelliset laulut. Joo. Mä luulisin, että sitä ei ihan tarkalleen osatakaan, mutta joka tapauksessa niin kuin se sisältää sen, että kaikki laulut eivät olleet niitä jo vanhan testamentin psalttarista olleita lauluja, vaan että seurakunnassa syntyi uusia lauluja. Laulettiin uusi virsi, eli laulettiin Jeesukselle, karitsalle, alettiin laulaa uutta virttä. Ja tässä kohtaa mä sanon tällä tavalla, että jos sinulla on pöytälaatikossa lauluja tai aihioita tai muita, niin tuon niitä, rohkaistu tuomaan vaikka johonkin pikkuporukkaan joskus, tai runoja, tai muuta sellaista, mikä on nimenomaan Jumala on antanut ja synnyttänyt tällä tavalla, tuon niitä yhteiseksi hyväksi. Että jos ajatellaan jotain sellaista vaatimatonta suomalaista gospel-artistia kuin Pekka Simojoki, ja vaatimattomalla tarkoittaa sitä, että ei nyt ole tehnyt kuin muutamia tuhansia lauluja varmaan, mikä se nyt oli, mutta alku oli siinä, että hän kohtasi jossain opiskelijatapaamisessa Anna-Mari Kaskisen ja kävi ilmi, että toinen osaa tehdä sanoja ja toinen säveliä, ja he kohtasi. No, nyttemmin molemmat tekee kumpaakin, mutta tarvittiin joku sellainen pieni alku, jolle ei ole loppua sitten ollutkaan, ja hyvä niin. Mutta no sitten on vielä yksi jakso, mitä luetaan tänään lyhyesti. Ei, ole hyvä vielä. Mä luulen, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on ihan kun ollaan jossain täällä koolla, niin sanoa, että hei, että olisi tämmöiset seuraat. Ja mielellään, että jos sen tietää niin ajoissa, että saataisiin vaikka kuukausiohjelmaa, niin sitten se vähän madaltaa ehkä kynnystä, jos se ennestään tunne. Mutta ihan täällä sanoo ääneen, että hei, että tervetuloa meille silloin ja silloin. Ja sitten toinen on tietysti tänä päivänä nuo erilaiset WhatsApp ja muut ryhmät, että siellähän se tieto menee sitten ainakin vähän nuoremman sukupolven kanssa. Luetaan vielä viimeinen jakso, ja ehkä mä nyt luen tämän tässä näin aikataulu syystä, niin vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran uskoville sopii. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti. Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi. Orjat, totelkaa kaikessa mahdollisia isäntiänne, ei silmän palvelijoina ja mielistellen, vaan vilvittömin sydämin Herraa pelaten. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta. Väärintekijä saa maksaa tekemänsä vääryyden, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Isännät, kohdelkaa orjanne oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Muistakaa, että teilläkin on taivaassa Herranne. Eli tähän asti. Se ensimmäinen jae tästä, tuo 18, niin mikä on käännetty nyt, suostukaa miehenne tahtoon tarkalleen, olkaa miehellenne alamaiset. No tuo alamaisuus sanana on jotenkin sellainen punainen vaate tänä päivänä monille. Raamatussa se kuitenkin toistuu monella tavalla. Poika, Jeesus oli isälle kuulijainen eli alamainen. Ja apostolit sitten puolestaan kutsutaan Herralle ja hänen sanalleen alamaiseksi. Ja myöskin puhutaan miehen ja naisen järjestyksestä tällä tavalla, mutta se ei tarkoita niin kuin arvojärjestystä. Ja tämä on just se, mitä ei niin kuin sitten oikein pystytä ottamaan vastaan. Vaan on ihan yhtä arvokkaita ja kuitenkin on tietty järjestys. Esimerkiksi mä oon kovin tyytyväinen siitä, että ja on erilaisia tehtäviä, ja mä oon kovin tyytyväinen siihen, että mun vaimo on synnyttänyt meidän kolme tytärtä, eikä mun ole tarvinnut pystyä siihen erilaisia on. Mutta tuo alamaisuus, jos ajatellaan sitä toisen Raamatun kohdan kautta, mitä se voisi olla, niin roomalaiskirje 13.1 sanoo, että jokaisen on suostuttava esivaltaansa alaisuuteen. Eli se alamaisuus, alistuminen alaisuuteen, suostuminen ei kuitenkaan mitään semmoista ehdotonta kuulijaisuutta tai toisen tahtoon missä tahansa tapauksessa suostumista. Tiedetään, että monet alkukristityistä ja Paavali itsekin teloitettiin valtiolle vaarallisina. He eivät halunneet suostua esivallan tahtoon kaikessa. Mutta se jotenkin mun mielestä on tärkeä näissä, kun on näitä vaimoille, miehille annettuja kehotuksia, niin musta olisi tärkeää, että me miehet luettaisiin ennen kaikkea niitä kehotuksia, jotka on annettu meille miehille. Ja sitten vaimot vois lukea niitä kehotuksia, joita on annettu heille. Eikä sillä tavalla, että me aletaan niin kuin lukea toiselle, että minkälainen sun tarvitsee nyt olla. Varsinkin, kun miehelle annetaan vielä vaativampi kehotus Efesolaiskirjeessä. Rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi henkensä teidän edestänne. Ja jos me miehet edes pienessä määrin kykenemme rakastamaan tällä tavalla puolisojamme, niin mä luulen, että ei vaimolla ole välttämättä kauhean vastenmielinen ajatus alistua miehensä tahtoon. Joo, en usko tekeväni vääryyttä, kun mä sanon tämän julkisesti, että mun vaimo eli muutaman vuoden semmoisessa harhassa meidän alkuvaiheessa, että mä olisin täydellinen, mutta siitä on kyllä pitkä aika, kun se karisi sitten se ajatus. Mutta hänellä oli ihan vilpittömästi semmoinen niin kuin harha siinä kohtaa. Joskus se on ehkä tarpeenkin, että ihastuminen, rakastuminen tapahtuu. Mutta. No joo. Sitten lapsille omat kehotuksensa ja aikuisinakin me olemme myös sitten vielä, jos vanhempamme elävät, niin lapsia. Meille on omat kehotukset. Aika ajankohtainen pätevä on tuo jakeen 21 sana edelleenkin, että älkää aina moittiko lapsia, etteivät masentuisi. Että osaammeko me rohkaista, kannustaa, nähdä niitä hyviä puolia olla nostamassa perheessä ja totta kai sitten myös toisten kanssa. Sitten tulee teema, joka ei kaksi tuntuu, että no miten kun ei ole orjaa enää, mutta itse asiassa kaikenlainen työssä oleminen on joku, missä sä oot töissä, niin voidaan ottaa paljon tästä jatkosta. Meitä ei kutsuta tekemään silmänpalvelijoina ja mielistellen työtä, eli ei sen takia, että pomo näkee, vaan mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte se Herralle, ettekä ihmisille. Ja tämä ehkä voi antaa joskus myös sellaiseen työhön, joka itsessään ei ole kaikkein innostavin tai inspiroivin, niin voi antaa sellaisen toisenlaisen näköalan. Se, että tätäkin työtä saan tehdä Herralle ja se on niin kuin arvokas hänelle ja hän sitä arvostaa. Ja sitten tietysti on myöskin, että nähdä niitä isompia kokonaisuuksia, ensimmäistä kertaa oltiin lähettämässä, tai tuolla Amerikan Cape Kennedy, vai mistä sieltä lähti ensimmäiset kuulennot? Oliko se Kennedy avaruustukikohtaan? Kuitenkin niin yksi presidentti tuli käymään siellä ja kysyi sitten siivoojalta siellä, että mitä sinä teet, niin hän vastasi, että me lähetämme ihmisiä kuuhun. Ja mä ajattelin, että jollain lailla, niin kuin, että meillä olisi se näköala myöskin seurakunnassa, että me lähetämme ihmisiä emme kuuhun, vaan taivaaseen, kun Kristus heitä sinne vie. Ja siinä on erilaisia tehtäviä, mutta kaikilla on se sama niin kuin yksi iso tehtävä, mihin meitä kutsutaan, mistä saamme yhdessä iloita. Ja sitten tietysti tuo tasapuolisuuden kehotus myöskin tuossa isännille. Jos on vaikkapa sinulla palkollisia, niin siihen tasapuolisuuteen kutsutaan. No, tässä lyhyesti näistä. Tuo ehkä vaan lopuksi 2.4. Muistakaa, että saatte Herralta palkan osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta. Juha jatkaa huomenna jumalanpalveluksen jälkeen ja kirkkokahvien jälkeen. Voi olla, että ei ole lounasta, mutta ainakin kirkkokahvit siinä on. Ja sitten on vielä yksi opetus huomenna. Mutta nyt, jos vaan suinkin kerkiät, niin siirrytään yläkertaan lyhyen pyhäinpäivän vesperiin.